Sa'ining vojiblari.
Sa'ida 5 ta amalni bajarish vojib. Agar ziyoratchi ulardan birortasini bajarmasa, sa'ini qayta qilishi vojib bo'ladi. Agar qayta sa'y qilmasa, sa'yi durust bo'lsa-da gunohkor bo'ladi va vojibni tark qilgani uchun jonliq so'yadi. Birinchi, sa'ida 7 shavtni to'liq bajarish. 7 shavtdan ozrog'ini tark qilsa, sadaqa lozim bo'ladi. Ikkinchi, agar yurishga qodir bo'lsa, yurib sa'y qilish. Uchinchi, sa'y qilish vaqtida ihromda bo'lishi. To'rtinchi, sa'ida Safo va Marva orasidagi masofani to'liq bosib o'tishi. Beshinchi, junub, hayz va nifosdan pok bo'lgan holatdagi tavofdan keyin sa'y qilish. Agar hayz, nifos va junub holatda tavof qilib, keyin sa'y qilgan bo'lsa, pok bo'lgandan keyin tavofni bajarib, sa'yni ham qayta qilishi vojib bo'ladi. Agar qayta qilmasa, qo'y so'yish vojib bo'ladi.